Rēzekniete Paļina dzīvo daudzdzīvokļu mājā, kura ik ziemu tiek apsildīta izmantojot krāsnes apkuri. Un lai arī līgumā ar namu apsaimniekotāju ir norādīts, ka tas pēc pieprasījuma veids dumbadu tīrīšanu un nepieciešamos remontdarbus, viņu mājā tas neesot darīts jau vairākus gadus.
Nikto nečistit.
А почему вот не чистит?
Я не знаю, потому что это социальный дом это, да.
Es dzīvoju sociālajā mājā. Namu apsaimniekotājs bija atbraucis, es prasīju, lai sataisa man krāsni. Viņi neko netaisīja, teica, maksājiet par māju. Bet par ko lai te maksā? Nu es te dzīvoju 5 gadus un neviens neko nav tīrījis.
Я тут живу 5 лет, ещё ни разу не чистили.
Ugunsdzēsēji dumbadu tīrīšanai iesaka pieaicināt sertificētus skursteņslauķus. Pēc ilgākas meklēšanas dažus šādu pakalpojumu sniedzēju Latgales reģionā kontaktus atrodu vietējo laikrakstu sludinājumos un internetā. Jāteic, neviens no viņiem sertificēts nav. Tomēr, kā acīst uzrunātie viensētu īpašnieki, pakalpojuma sniedzēja sertifikāts nav primārais, kam tiek pievērsta uzmanība. Galvenais, lai darbs izdarīts un cena pieņemama. Turklāt, arī likuma jaunā redakcija no šā gada septembra viensētās to atļauj darīt pašiem bez sertificētas skursteņslauķa klātbūtnes.
Skursteni tīru reizi gadā. Šogad gan vēl nepaspēju. Parasti vēršos pie paziņām. Vienkārši nekur neredz reklāmu, citādi jau varētu zvanīt arī īstam meistaram. Nu, bet jātīra obligāti, citādi var aizdegties un nodegt arī māja.
Latgales reģionā šobrīd darbojas vien 5 no kopumā 67 Latvijā sertificētajiem skursteņslauķiem. Tostarp arī Aleksejs Paddobņikovs. Viņš atzīst, darba lielās konkurences dēļ neesot daudz. Turklāt nesertificētie tīrītāji dempingo cenas un naskāk reklamējas. Aleksejs jau vairāk kā 20 gadus skursteņslauķa pakalpojumus veids kā brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pārstāvis. Parasti viņam zvana vai nu patstāvīgie klienti, vai arī gadījumos, kad paši māju saimnieki vairs netiek galā. Tā rīkojoties arī namu apsaimniekotāji. Aleksejs uzsver, dūmenis jātīra vismaz 2 reizes gadā, un tam nepieciešamas iemaņas.
А 2 раза это даже мало, потому что кто какие материалы использует.
2 reizes tas ir pat par maz. Īpaši tas ir būtiski, ja kurināšanai tiek izmantoti mitri atgriezumi no zaģētavām, kur ir arī daudz sveķu. Tad skurstenis ātri piesārņojas, un ar šiem lētajiem materiāliem visbiežāk apkurinātas tiek privātmājas. Lai tīrītu skursteni ir nepieciešamas zināšanas, es nemaz nerunāju par formu un inventāru, tīri praktiskas iemaņas.
Čisto takie človečiski praktiski navaki.
Lai arī dumbadu tīrīšanas biežums un noteikumi atrunāti likumā, tā piemēram, ka daudzdzīvokļu māju dūmeņus var apkalpot viens sertificēts meistars, apvaicājot vairākus Latgalē strādājošos namu apsaimniekotājus, jāsacina, tīrīšanu nereti veids pašu darbinieki un labi, ja vienreiz gadā. Pirms tam, protams, ar attiecīgām līguma attiecībām šo pienākumu atstājot uz dzīvokļu saimnieka pleciem. Turpina uzņēmuma Rēzeknes namsaimnieks vadītājs Vjačeslavs Spīčs.
Katra māja tas ir vai nu ventilācijas dumbadi vai tāda dumbadi, jā. Nu, tāda kompleksa risinājuma, ka mēs ejam un visu daram, nu, mums nav. Pie apsekošanas mēs ārējiem skatam, pievēršam uzmanību. Bet vienalga tā problēma, ka ienāk dzīvokli un paskatīties visu no A līdz Z, nu, tas nav iespējams un tas ir ļoti darba ietilpīgi. Un es domāju, ka neviens nav apsaimniekotājs to nedara.
Šobrīd dūmvadu un apkuras iekārtu stāvoklis valstī no ugunsdzēsības un glābšanas dienesta puses tiek kontrolēts vienīgi rakstisku sūdzību saņemšanas gadījumos. Rēzeknes daļas inspektors Oļegs Paskrjobiševs norāda, lai arī papīrus māju īpašnieki savest kārtībā var, katrs sodrēju degšanas gadījums liecina par likuma neievērošanu.
Ja mēs izbraucam, ir konstatējis fakts, ugunsgrēkās, ka bija dega sodrētā likuma administratīvā sots.
Cik liels sodu apmērs draudu viņiem?
Nu, sanāk tur minimāli fiziskā no 30 eiro līdz 280 eiro.
Pērn Latvijā skursteņi no sodrējiem aizdegušies teju 400 reizes. Lielākoties šādas uguns nelaimes notikušas viensētās. Guna Igavena, speciāli Latvijas radio Latgalē.